Tonight I would like to
ганцаараа орхигдсан санаа бодлын эсвэл сэтгэл зүрхнийхээ тайван байдлыг алдсан сүлжээний боломжоо алдчихлаа гэж бодож байгаа хүмүүс татгарал тайвшрал болон эдгэрлийн цахасыг би хуваалцмаар байна. Төгс сэтгэл болон амар амгалан нь аврагчийн хөлд сууснаар л олдох болно. Арбын хойгт 7 настай хөвгөөд байхдаа амьдарч байхад маань аав аж хоёр намайг гутлаа өмсгэж байн хэлдэг байсан ба би яагаад тэгж хэлдэг байсныг ойлгож байсан. Говьд байж болох олон янзын могоо хилэн цохорхой өргөс дургмал гихмэт аюулт зүйлсээс хүлэг маань гутал хамгаалах болно гэдгийг би мэдэж байсан. Нэг удаа говьд шүн өнгөрөөсний дараа өглөө нь би орчноо судлахаар шийдсэн. Тэгтээ гутлаа өмсөхөөс залхуурсан. Би хол явахгүй будалсан газраасаа холдохгүй юм чин хэмээн өрөгө зөвдгөөд гутал өмсөхийнхаа горонд угтлааш өмссөн. Би углааш чисэн нэгэн төрлийн гудал шүү дээ гэж өөртөө хэлж билээ. Мөн түүнээс гадна юу л болов гэж. Би углааштайгаа хүдэн элстэйгүүр алхах зуур хөлийн уул руу мань өргөс орж байгаа мэт санагдсан. Би доош хараад өргөс дургмалыг биш харин хилэн цохорхойг харсан. Би хилэн цохорхой болохыг нь таниад юу тохиосныг нь ойлгомогц хатгуулснаас болж өвчин нь хөлөөс дээшлэн тархахыг би мэдэрсэн. Би төөнх өвчин дээш тархахыг зогсоохыг оролдон гуя барайд туслаач хэмээн хашгирсан. Аав аж хоёр маань буудалсан газраас гүлдэн ирж илээ. Аав маань уг хилэн цохорхойг хүрцээр няцлах зуур бидэнтэй хамт буудалж байсан нэгэн насан туршын найз нь хөлнөөс маань хорогн сорж гаргахаар зоригтойгоор оролцсон. Тэр мөчид би өргөө өхөн гэж бодож илээ. Аав аж хоёр маань намайг машинд суулгаад 2 цаг гаруй тэртээ байсан хамгийн орхины тэр эмлэг тийш говийг гатлан хурдлан давх зуур би ойлж байсан. Миний хөлгийн өвчин тэвчхэн араггүй байсан бөгөөд тэр замын туршид би өөрийгөө өхөн л гэж бодож байлаа. Би лецийн эцэс эмлэг дочны дараа эн чин зөвхөн нэлх өрс болон дэндүү хоол тэжээл муутай байсан хүмүүс л тэм төрлийн хилэн цорхойд хатгуулснаас нас барж болдог гэж бидэнд батгдсан хэлсэн юм. Тэр надад өвчин намдаагч өгөхөд хөл маань мэдээгүй болж өвчин нь намдцсан. 24 цагийн дотор би хилэн цорхойд хадгуулсны нөлөөг мэдрэхгүй болсон байсан. Тэгтээ би нэгэн чухал зарчмыг сурсан юм. Аав аж хоёр маань намайг гудлан өмсгэж хэлэхэд тэд углаашиг ярьж байгаагүй гэдгийг би мэдэж байсан. Углааш нь гудлын адил хамгаалахгүй гэдгийг ч мэдэх наасанд би хүрсэн байсан. Гэхдээ говьд тэр өглөө би зүв болох зүйлийг үл томсролцсон. Би аав ажинхээ дахин давтан зааж байсан зүйлийг үл тоосон. Би залхуурч мөн эсрэг үүсэт тэгээд түүнийхээ төлөөсөө төлсөн билээ. Залуу хөвгүүдэд хандан бас таны эцгүүд багш нар удирдахчид болон найз нарт нь хандан ярих зуураа би их хэдний таныг болоосэй гэж хүсэж байгаа хүн болохыг хичээнгүүгээр чармайж байгаа тэр бүгдэд талхмаар байна. Гэхдээ зөв мэдэх зүйлээ залхуурснаас эсвэл эсэргүүцснээс үл томсрох нь хүсээгүй хийгээд сүнсийг гэмтэх үр дагаврыг заавал авчирдаг болохыг би хүүхэд байхдаа мөн насанд хүрээд туусан туршлагаас би гэрчилж байна. Хилэн цорхой миний амиг аваагүй. Гэхдээ энэ нь надад болон миний эцэг эхэд маш их өвчин болон шаналлыг авчирсан. Сайн мэдээг даган амьдрахтаа бид нар залхуурч мөн эсэргүүцэх ёсгүй. Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хойд, мөн сангварыг адагчдын хойд бид нар дагахаар гэрээ хийсэн зарилгууд болон жишгүүдийг мэддэг. Эцэг эх удирдахч нараараа залгасан тэр ариун сүнсээр бидний зүрх сэтгэлд батгагдсан тэр зүв болох замаас гажууг сонгох нь говийн элсэн дээр гуталтай биш углааштай алхахтай адил билээ. Тэгээд бид өөрсдийн залхуурсныг эсвэл эсэргүүцснийг зүвтгэхийг оролддог. Бид өөрсдөө нэг ихч буруу юм хийж байгаа биш, нэг их хамаатайч биш. Төмөр байруулаас жоохон сулхан атгаснаас болж муу үр дүн гарахгүй дээ гэж өөрсдөө бид хэлдэг. Бус бүх хүмүүст хийж л байна. Зарим нь бүр илүү муу муухай хийж л байна гэж бодон мөн бидэнд ямар ч гэсэн буруугаар нөлөөлөхгүй гэж бодон өөрсдөө тайвшруулдаг. Бид нар уг дүрмэд хамаарахгүй, тийм болохоор дүрмийг зөрчлөө гэд үр дагавар нь ч хамаарахгүй гэж яаж игээд өөрсдөө ятагдаг. Бид миний сайн мэдээг номлол авлагад өгүүлснээр яг таг дуулууртай байхыг заримдаа санаатагаар эсэргүүцдэг бөгөөд бид зүрх сэтгэлийнхээ нэгэн хэсгийг их эзнээс харамладаг. Мөн тэгээд бид хадгуулцдаг. Судруудад их эзэн зүрх сэтгэлийг шаарддаг хэмээн бидэнд заадаг бөгөөд бид бүхий л зүрх сэтгэлээрээ их эзнийг хайрлж түнд үйлчлэхээр зарлагдуулсан юм. Бидэнд эцсийн өдр бурхны өмнө бурууг зогсож болох мөн түүний дэргэд буцаж очиж болох амлалт өгөгддөг. Морны номонд Антони Файли хачууд ах дүүсийнхээ эсрэг ахиж хидсэж зэвсэг өргөхгүй хэмээн гэрэлж дайны зэрэг зэвсгүүдэд тавьж тэргээрийг гацрын гүнд болчилсан. Гэхдээ тэд түүнээс ч илүү үлдсэн. Тэд зөв шударга хүмүүс болсон билээ. Учир нь тэд бурхны эсрэг дахин тулдахгүй тулд тэд эсрэг үзлийн зэрэг зэвсгээ доош тавьсан билээ. Тэдний хөрвүүлэлт маш бүрэн дүүрэн мөн гүн байснаас тэд хидсэж итгэл алдраагүй юм. Хөрвүүлэгдэхийнх нь өмнөх тэдний байдлыг санаж байна уу? Судруудад хэлдгээр тэд бурхны эсрэг илэрхий эсэргүүцэлд амьдарч байсан. Тэр бурхны шинж чанарын эсрэг явсан учраас тэдний эсэргүүцэх зүр сэтгэл нь тэднийг аз жаргалын шинж чанарын урвуу байдалд амьдрахыг хүргэсэн. Тэд эсэргүүцлийн зэр зэвсгээ доош тавьснаар өөрсдөө их эзний эдгэрэл болон амар амгалан хүртэхэд бэлэн болгосон ба бид ч бас тэгж чадна. Аврагч маань хэрв тэд зүр сэтгэлээ үл хатууруулах аваас мөмөний эсрэг хүчүүгээ хөшүүн болгохгүй аваас тэд хөрвүүлэгдэх болно. Мөн бие барь тэднийг эдгэх болно. Хэвэн бадагдхан хэлдэг билээ. Эргэж ирээд мөн найманчилж мөн зүр сэтгэлийнхээ бүх тэмүүлэлээр надад ир. Мөн би таныг эдгэх хажгүй. Химэх түүний урлагыг та бид хүлээн авч чадах билээ. Энэхүү гахамшигт эмрэлийг эсрэг байдалтай нь харьцуул да. Бид нүглээ далдлыг оролдоход эсвэл бардамлаараа хосон санаархлаараа сархад тэнгэр өрөөгөө татан авдаг буюу их эзний сүнс гашууддаг болоо. Мөн бид шилбүрэн эсрэг өшиглөхөөр бурхны эсрэг тулдахаар ганцаараа үлддэг. Артнер мэн Аго эмч болог аврагч Иесус Христийн хөлд суухаар л бид өөрсдөө аваачнаар л бид эдгэрэл ангижрлыг олдог билээ. Бид өөрсдийн эсрэг үзлийн зэвсгийг доош тавих ёстой. Мөн бидний хүн болгон өөрийнхөө эсрэг үзлийн юу болохыг нь мэддэг. Бид нүгэл, бардамнал болгон хоосон сайрхлаа доош тавих ёстой. Дэлхийнхнийг дагах хүслээ, мөн дэлхийнхнэр хүндлэгдэж, мөн магтагдах хүслээ зогсоох ёстой. Бид бурхны эсрэг байлдахаа зогсоож, харин оронд нь харамсалгүйгээр бүхэл зүрх сэтгэлээ түндөх ёстой. Тэгэхэд л тэрээр биднийг эдгэж чадна. Тэгэхэд л тэрээр биднийг нүглийн хатгсан хороос цэвшүүл чадна. Бурхан өөрийн хүүгээ эрдэнцэг яллахын тулд биш, харин түгэр дамжуулан эрдэнцэг аврахын тулд эрдэнц рүү илгээсэн билээ. Ерөнхийлөгч Джеймс Фауст ингэж хэлсэн. Дулгууртай байх нь бидний зориг болох үед энэ нь хойштоо бухим дулхаа болж, тэглэх чулуу байхын оронд энэ нь тулгын чулуу болдог. Дулгууртай байдал нь үнэн эрх чулуу тийш удирддаг. Илчлэгдсэн үннийг илүү ихээр дагах тусам бид илүү ихээр чөлөөтэй болдог. Өнгөрсөн 7 хоногт бид дэлхийн 2 дугаар дайны олон гол үйл ажиллагаанд оролцсон нэг 92 настай хүнтэй танилцсан юм. Тэр нь өнөөдөр орой хүрээд ирсэн байгаа. Тэрээр 3 ослыг тулж амд гарсан бөгөөд тэдгэрийн нэг нь тесрэх бөмбөгтэй талбайгаар явж байсан машин нь дэлбэрснээс жолооч нь амь насаа алдсан байсан. Тесрэх бөмбөгтэй талбайгаар амд гарахын тулд өмнөө явж байгаа машины мөрөөр яг тагалд явах ёстой гэдгийг тэр сурж авсан. Зүүн баруун тишээ жоохон л гажчихвал яг л тохиосон шиг ам насанд аюул тохиодог байна. Хэрвээ бид зүр сэтгэлээ устган дэлбэлэхээс залсхийхийг хүсч байвал бидний дагах ёстой мөрийг бошиглогч болон доголдогчд, удирдагчд болон эцэг эхнэр байнга зааж өгч байдаг билээ. Уг зам нь тесрэх бөмбөгнөөс эсвэл хідэн цорхоноос цэвэрлэгдсэн гэдгийг тэд мэддэг бөгөөд тэд өөрсдийнх нь хараас дагахыг залсхийгээр биднийг урддаг. Тэрхүү замаас биднийг уруу татах олон гамшигт урхинууд байдаг шүү. Харт тамих, арих, порнограф, ёсон буус цан авир, интернет эсвэл видео тоглоом төөрөн орхон биднийг тесрэлтийн зүг шууд л урддаг болон залхуурал эсвэл эсрэг гүцэх байдлаас болж өмнө байх аюулгүй замаас баруун тиш зүүн тиш гажих нь бидний сүнслэг байдлын амьдралыг устгах болно. Энэ хууль журамд хамаарахдаггүй нөхцөл гэж байхгүй шүү. Хэрвээ бид замаас гажсан бол бид өөрчлөгдөж чадна. Бид буцаж ирж чадна. Бид баяр хөөр болон дотоод сэтгэлийн амар амгалан байдлыг дахин олж авч чадна. Тесрэх бөмбөгийг нь зайлуулан авсан зам дээр буцаж гарах нь агуу тайвшрыг авч ирдэг болохыг бид олж мэдэх болно. Тесрэх бөмбөгтэй талбай хинч амар тайван байж чадахгүй шүү дээ. Бидний нүглийн хатгалтаас бардамлын хороос цэвэршүүлж чадах эсэргүүцэх зүрх сэтгэлийг маань хөрвүүлэгдсэн гэрээт зүрх сэтгэл болгож өөрчилж чадах цорын ганц агуэд гээгч энэ хамаглангийн хан хүн бидний аврагч маань билээ. Түүний цагаатгал нь хязгааргүй мөн бид бүгдд зориулагдсан юм. Амьлуулагдсан Христийн нифай шудад тогтнолох үед өгсөн урилга нь та бидэнд одоо ч хамаатай билээ. Та нарын дунд өвчтнүүд байна уу? Тэднийг нааш авчрахтун. Доглон, эсвэс хараагүй, эсвэс хазгар, эсвэс тахир дутуу, эсвэс оймон өвчтэй, эсвэс татанг, эсвэс дүлээ, эсвэс ямар нэгэн байдал зовж зүдэрсэн нэгэн байна уу? Тэднийг нааш авчрахтун. Мөн би тэднийг эргэх болно. Та нарын хэнэнч эцсийн боломжоо алдаагүй байгаа шүү. Та өөрчлөгдөж чадна. Та буцаж ирж чадна. Та нэгүүлслийг олж авч чадна. Эдгээж чадах цорын ганц дээр ир. Мөн та амар амгаланг олох болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.